У ефірі «Свобода» у Мєнску 6 раніці у празькій студії новинок Стась Івашкевич. Сьогодні у світі. Президент Злучених Штатів Барак Обама заявив, що США перегледзять свою стратегію у справі супрацьракетної оборони з тим, каб яна, по його словах, була розумней, мацней і оперативней виконувала свої функції оборони країни і її союзників. Обама так само підкреслив, що у центрі стратегії лежить допущення погрози з боку Ірану, а не Росії. Учора стало відомо, що Вашингтон відмовляється від плану побудови комплексу супрацьповітряної оборони у Польщі і Чехії. Неузабаве після промови президента міністр оборони США, виступаючи у Пентагоні, потлумачив, що у ближайші роки гэтую функцію будуть виконувати радари американського флоту, розміщеного уздовж європейського узбережжя. Сьогодні у Тегерані планується проведення традиційної масової акції громадської солідарності іранців з палестинським рухом за незалежність, на якої, однак, чекається присутність великої кількості опозиціонерів, незадоволених дійним президентом Ірану Махмудом Ахмадінежадом. Три основні лідери опозиції, програли кандидати у президенти на червінських виборах Мір Хасейн Мусаві і Мехді Карубі, а так само билий президент країни Мохаммед Хатамі, заявили об своїм уділі у акції. Революційна гвардія Ірану застерегла опозиціонерів від протестів, попередила, що шестя буде рашуче розогнана у випадку, коли акція солідарності з палестинцями перетвориться у мітинг опозиції. Міжнародне агентство атомної енергетики заявило, що у його нема доказів того, що у Ірані існує тайна програма розпрацовки ядерної зброї. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заявив сьогодні в інтерв'ю на американському телебаченні, що його країна не має потреби в таких озброєннях, хоча і не вилучив можливість їх набиття неколі у будучині. У Кабулі ахвярами теракту стали 16 чоловік, звиш 50 людей були поранені. Серед забитих 6 італійських військовців зі складу міжнародних сил, 4 італійці поранені. Усі остатні ахвяри потерпіли місцеві жихари. Президент Афганістану Хамід Карзай адрину обвинувачені у масштабних фальсифікаціях під час недавніх виборів керівника держави. При гэтым Карзай заклікав розслідувати усі скарги на махчимі порушення у часі виборчої кампанії. Про шматлікі фальсифікації заявляє штаб основного суперника Карзая на виборах былого міністра заміжних справ країни Абдули Абдули. Напередані назиральники від Європейського зв'язу назвали подозронами 1,5 мільйона бюлетенів, подадзених на виборах, що складає для 25% проголосовалих виборщиков. Гэта був випуск новинок. Наступний слухайте знову про спав години. Зараз на хвалях свободи програма живого ефіру четверга. Нагадаю, нас так само можна слухати у інтернеті на нашому сайті.
У ефіры «Радіо Свабода» у празкай студіі Аліна Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 17 верасня – дзень аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Актывісты незарэгістраванага саюзу паляка ўсклалі кветкі на магілы загіблых у выніку вызваленчага паходу чырвонай арміі. Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 17 верасня 1939 году войскі чырвонай арміі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Сёння праз 70 гадоў меркаванне гісторыкаў наконт ацэнкі падзеяў верасня 39-га супярэчлівае, ад уз'яднання нацыі да гвалтоўнага далучэння земляў. Вуліца 17 верасня ёсць у кожным заходнім беларускім горадзе ці мястэчку. А ці святкуюць сёння ў краіне гэтую дату, высвятляла Інна Студзінская.
Кандидат гістарычных навук Тетяна Протько на пытанне, ці можна назваць дзень 17 верасня святам, адказала так.
Это як ва ўсёй нашай гісторыі савецкага часу. Для адных ёсць што святкаваць, для другіх ёсць чаго плакаць. Як кажуць, гэта свята са слязамі на вачах. Сапраўды ў гэтай савецкай гісторыі ўсё вельмі неаднасэнсова. Нельга ні аднаго свята вылічыць, каб не было сказана але.
Улады Берасця летам прынялі рашэнне да 70-годдзя ўз'яднання заходняй Беларусі з БССР усталяваць у горадзе помнік, які сімвалізуе вызваленчы паход чырвонай арміі. Быў абвешчаны конкурс, на які паступіла 11 праектаў, ад сацрэалістычных да сюррэалістычных, але сёлета вырашылі помнік не ставіць. Пра іншае мерапрыемства распавядае галоўны ідэолаг берасцейскага гарвыканкаму Алла Старыкевіч.
Сёння адкрыта была выставка ў мемарыяльным комплексе Брестской крепости, на перекрестках истории. Накануне по всей Брестской области прошли научно-практические конференции.
И все ж, чего больше стоит за подеями 17 вересня? Позитивного или негативного? Историк Тетяна Протька має копию секретного документа на 152 сторонках, который был накерованный у ЦК КПБ и назывался «Доведка об ликвидации контрреволюционных антикоммунистичных повстанских организаций на территориях заходних областей БССР по водле стану на 27 липня 1940 года». На той момент 109 так званых контрреволюционных организаций было ликвидовано. Тетяна Протька протягивает.
Для мільйону поляків було сослано. Люди боялися цього долучення, вилучили себе поляками. Під час одної з таких операцій по польській організації військової було розстріляно біля 15 тисяч поляків. Не тільки сослано, а тільки розстріляно.
І тут Тетяна Проська проілюструвала свої слова на конт неоднозначності і суперечливості оцінок, почавши перелік становчих моментів со слова «але».
Але разом з цим територія нашої держави повялічилася. І на сьогоднішній день ми повинні бути вдячні як держава цим подіям, бо безумовно це узмацняло Білорусь, сьогоднішню Білорусь.
У школьних подручниках дагэтуль гістарычныя падзеі жніўня-верасня 39-го году падаюцца аднабока. На нядаўняй навуковай канферэнцыі доктар гістарычных навук прафесар Эммануіл Йофе сказаў:
«Хоть прошло 70 год, до теперешнего часу отбывается фальсификация истории, замолчивание, говорить полправду. Наши подручники, на великий жаль, только становчие».
Історик Еммануїл Йофе. Сьогодні активісти незареєстрованого Союзу поляків усклали квітки і запалили знічі на могилах тих, хто загинув після 17 вересня 39-го, коли Червона армія увійшла у Західню Білорусь. У некоторых вёсках тады відбулися расправы з польскімі асадніками. Гэтыя мясціны сьогодні наведаў таксама Сергія Стралцоў.
Мы вёз у Житомля ідзем на могілкі, дзе пахаваныя людзі, які загінулі пасля 17 верасня 39-го года. Для магілы у Житомлі прогучала молитва.
Вітай, Кружова Матко, милосердя.
На могиле у Житомлі надпіс, прозвище: Ян Ягельский, Владислав Янішевский, Петр Крупа, Эдвард Новак, Бронислав Пшеразинский, Станислав Шуба, Ян Завасти, невідомий поліціянт. Опошній надпіс.
Поліціянт разом тут, просто одні будови.
Забитий 23 вересня 1939 году, бо були поляками. Агульний надпіс ще: «Нехай Бог вибачить виконавцям». Наступная вёска, в якую мы едем, это Плавы. И она не так далёко от Житомли, але побач с Нёманом зусім. На могиле таблица с надписом, что тут похованы те, кто был забит 22 вересня 1939 года. Всего 12 прозвищ. Первоважно мужчины за 40 годов, але есть так само тады уж гурнисти. Позначено, что ему было 16 год. На могиле так само надписи сгинели, бо были поляками. А теперь мы у вёсцы Саволевка, и это недалеко от Плавов, але дорога была кружная. Андрей, пошел от Союза поляков.
То есть написано: «С удячностью белорусам, жыхарам вёски Саволевка, якія у вересні 39-го года ратавалі польских суседзяў, сем'і і асадников з будовлі Лерыполя і Ракіці». Дзісяй з нами са наші приятелі, теж белорусіні з белоруській опозиції. Я даю слово белоруському політикові В'ячеславу Сівчику.
Шановне господарство, на початку гэтого года секция «Мемориал», керівником якої я з'являюся, звернулась до білоруської громадськості обвестить гэтый год, 2009, годом памяти ахвяр 1939 года. Мы разом с вами, и так само мы схиляем голову по ахвярах 1939 года.
Складами квяты, молитвы, ниц, бо не кнесту похованы, и едем далее.
Ці дзеляцца цяпер беларусы на заходнікаў і ўсходнікаў, што думаюць з гэтай нагоды гамельчукі, вы пачуеце пасля абвесткі.
Сёння на Белсаце. А 20:40 Андрэй Бастунец з юрыдычнымі парадамі ў праграме «Маю права». А пазней а 21:00 свежыя навіны з Беларусі ды свету ў галоўным выданні «Аб'ектыву». І врэшце а 21:35 дакументальны фільм «Сакрэтная гісторыя архіпелагу ГУЛАГ». Гісторыя публікацыі вядомага твору Салжаніцына. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях «Радыё Свабода». Ці захаваліся адрозненні паміж усходняй і заходняй Беларусю? Ці дзеляцца цяпер беларусы на заходнікаў і ўсходнікаў? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Западная Белоруссия, да, немножко была с характером по всем вопросам и с претензией. Но это связано с историческими корнями.
Я думаю, все-таки они живут получше, чем мы, допустим, чем Гомельская область, все-таки граница. Людям было полегче жить, я просто знаю из своего опыта. Людям легче и за границу выехать, и кое-что посмотреть, и в плане торговли. Мы вот соседи с Брянской областью, а Брянская область все-таки очень бедно живет.
Отличается. Другие немножко обычаи, чем от нас, от белорусов восточных.
Они как бы ближе к Западу и, получается, более цивильные. Близость к Западу – это роль играет.
Там больше польского влияния, чем чисто такого славянского.
Я знаю Беларусь объединенную, а западную и восточную первый раз слышу.
Знаю, что, например, с религиозной точки зрения там больше как бы католицизм, больше, чем вот у нас, вот, в части даже Гомельская область. Люди там немножко другие, больше под западный образ жизни, близко границы, они стараются и в Западной Европе что-то подчеркнуть.
Мы все одни и те же белорусы, что западное, что восточное. Одинаковые.
Откуда я знаю, что он западный или восточный? На лбу написано у него, что это восточный, а вот это западный.
Именно лексика осталась. Там более белорусская, польская, а здесь более российская.
Они относятся к другой части Беларуси и ближе к другим странам. Людей совсем другое развитие уже идет.
Там больше католическая вера, там костелов больше, а нас Гомеле меньше Гомельской области.
А если взять Гродненскую область, то архитектура у них другая. Если взять, к примеру, Гомель, Могилев, и взять, к примеру, Гродненскую область, Брестскую, там идет совсем другая архитектура. Она ближе к западной.
А пытание свободы. Те белорусы делятся теперь на заходников и усходников. Штодня у нашым эфіры да 17 верасня мы прапаноўвалі вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 39-га, калі пачалася другая ўсясветная вайна, і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины.
І сёння пазней у нашай праграме перадача цалкам складзеная з успамінаў сведкаў верасня 39-га. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз вернемся да вынікаў візіту беларускай дэлегацыі на чале з Александрам Лукашэнкам у Літву. Дамова, якая так прыцягвала ўвагу жыхару Літвы да візіту кіраўніка Беларусі, так і не была падпісаная ў Вільні, нягледзячы на тое, што была ўнесеная ў парадак дня літоўскага прэм'ера ў часе сустрэчы з беларускім калегам. Чакалася, што Беларусь і Літва падпішуць доўга рыхтаваную дамову аб спрашчэнні візавага рэжыму для памежжа. Дэталі падасць Таццяна Поклад.
Дыпламаты паведамлялі, што ў часе візіту Александра Лукашэнкі ў Вільні будзе падпісаная доўгачаканая дамова аб спрашчэнні візавага рэжыма для жыхароў памежжа. Усе, хто жывуць у раёнах да 50 кіламетраў ад беларуска-літоўскай мяжы, паводле гэтай дамовы змаглі б ездзіць у суседнія краіны без візаў. Яны атрымалі пасведчанне коштам 20 еўра на тэрмін цягам 5 гадоў. Гэта 600 тысяч грамадзян Беларусі і 800 тысяч грамадзян Літвы, у іх ліку шмат этнічных беларусаў, альбо тых, хто мае блізкіх сваякоў у Беларусі. Паводле прэсавага сакратара МЗС Літвы Раланда Сакачынскаса, Беларусь папрасіла дадатковы час для падрыхтоўкі дамовы. Назіральнікі ў Літве сёння заўважылі таксама, што і з боку Літвы могуць быць засцярогі адносна гэтай дамовы, якая дазволіць літоўцам часцей набываць у Беларусі танны бензін і танныя цыгарэты. Калі дамова была б падпісаная ў Вільні 16 верасня, ўжо ад сярэдзіны наступнага года яна ўступіла б у сілу. Гэта была адна з трох запланаваных дамоваў на сустрэчы прэм'ераў Беларусі і Літвы. Падпісаныя былі толькі дзве. Аб памежных перасячэннях адносна пункта Мара, дзе перасякаюцца межы трох краін – Беларусі, Літвы і Польшчы. І дамова аб прававым рэжыме дзяржаўнай мяжы. Гэтая дамова вызначае парадак дагляду за мяжой, умовы перасячэння мяжы асобамі наземнымі, воднымі і паветранымі транспартнымі сродкамі, рэгламентуе гаспадарчую дзейнасць на мяжы.
Звільні Таццяна Поклад. Вы слухаеце Радыё Свабода, і каментаваць візіт Александра Лукашэнкі ў Літву мы працягнем праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Семдзесят гадоў таму савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Гэтая дата лічыцца днём аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Активісти незарегістрованого союзу полякаў усклалі кветкі на магілы тых, хто загінуў пасля 17 верасня, калі чырвоная армія ўвайшла ў заходнюю Беларусь. У горадні адбываецца публічны беларуска-польскі круглы стол. Беларускія і польскія гісторыкі і публіцысты абмяркоўваюць, якое месца занялі вераснёўскія падзеі 39-га ў беларускай гісторыі. Еўразвяз пакуль не гатовы да аднаўлення працэсу ратыфікацыі пагаднення пра партнерства і супрацоўніцтва з Беларусю, заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі ў часе візіту ў Вільню. Дамова аб спрашэнні візавага рэжыму для жыхароў памежжа так і не была падпісаная ў часе сустрэчы беларускага і літоўскага прэм'ераў. Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Радыё Свабода, Прага. У часе паездкі Александра Лукашэнкі ў Вільню літоўскія журналісты пацікавіліся ў яго, з якой прычыны Менск не хоча выдаваць Літве Уладзіміра Усхопчыка, былога камандзіра віленскага гарнізону, які, паводле меркавання літоўскага боку, арганізаваў у 90-е гады пераварот. Калі ёсць прэтэнзіі да савецкага генерала, то праваперайемніцай Савецкага Саюзу з'яўляецца Расія, а не Беларусь. Калі ласка, прывязіце матэрыялы, і мы будзем прымаць адпаведныя рашэнні, сказаў Александр Лукашэнка. Сёння былы намеснік міністра абароны Беларусі Уладзіміру Схопчык, якога шукае генеральная пракуратура Літвы, адказаў на пытанні Радыё Свабода. З ім гутарыў Олег Груздзіловіч.
Генерал-лейтенант у отставцы Владимир Усхопчик, командир Виленского гарнизона советских войск в 1991 году и был наместник министра обороны Республики Беларусь на початку 2000-х годов, теперь працует в компании «Белзнешпрамсервис». Владимир Усхопчик сказал, что ни от кого не ховается и готов отказать на наши пытания. Я нагадаў былому намесніку міністра пра размову адносна яго, якая вялася ў Вільні падчас візіту Александра Лукашэнкі. Я запытаў Владзіміра Усхопчыка, ці не баіцца ён, што цяпер яго выдадуць у Літву, дзе яго падазраюць ва ўдзеле ў спробе перавароту ў студзені 1991 году. На гэта Владзімір Усхопчык сказаў, што ні ў чым не вінаваты.
Што або мне говорят, што я прыняваў рашэнне, так далі, пасля чаго людзі пагіблі, ну, конечно, это совершенно неправда. Как могли бы погибнуть люди, если я даже не давал команды, чтобы личный состав получал боеприпасы? Как можно было погибнуть? Ну и второе, ну, наверное, известно, что это больше политические события. И, наверное, виновного ищут не в Минске, надо искать в другом месте.
Владимир Усхопчик дагэтуль не выключае, што падзеі студзеня 1991 году, калі падчас захопу вайскоўцамі тэлецэнтру загінулі мірныя жыхары, маглі быць правакацыяй, а трупы да тэлевежы звозіліся з усёй Літвы. Пры гэтым генерал не кажа ўсяго, што ведае пра ўдзел вайскоўцаў у тым канфлікце.
А што вы думаеце, хто гэта быў? Салдаты, якія штурмавалі башню?
Дело не в этом, хто гэта быў. Я тут многа знаю, хто там быў і так быў. Но гэта вопрос в Москву надо. Задаваць вопрос руководству там и так далее. Это вот их. А за своих я отвечаю, что ни один патрон не попал для этой цели солдату или офицеру.
Чаму Владимир Усхопчык ухіляецца ад размовы з літоўскімі следчымі, якія расследуюць гэтую справу і падазраюць яго ва ўдзелі ў спробе перавароту? Вось як адказаў Владимир Усхопчык на мое пытанне, чаму ён не з'яўляецца ў Вільні.
Я уехал, почему? Меня перевели по службе. Какая речь может быть о каком перевороте? Я приехал с Афганистана в Вильнюс, красивый город. Красивая республика и так далее. Я вообще хотел оставаться. А тут вдруг мне захотелось сделать переворот какой-то, командиру дивизии. Ну, смешно же, правильно?
Но если бы вас сейчас вызвали в литовскую прокуратуру, вы явились бы?
Куда, в литовскую прокуратуру?
Да.
Литвы, а у меня есть своя прокуратура здесь, нашей республики.
Паводле экс-намесніка міністра обороны спадара Усхопчыка, да яго беларуская прокуратура ніколі не звярталася, як і літоўская. Владимир Усхопчык сказаў, што яшчэ 18 гадоў таму ён даваў тлумачэнні ў гэтай справе следчым Савецкага Саюзу, але той краіны ўжо няма. У Генеральнай прокуратуры Літвы паведамілі, што адтуль з 1993 году неаднаразова дасылаліся запыты ў Рэспубліканскую прокуратуру Беларусі адносна Владзіміра Усхопчыка ў сувязі з падзеямі 1991 году. Галоўны прокурор аддзелу міжнародных сувязяў і прававой дапамогі Раландас Тэліндзіс сказаў, што Владзімір Усхопчык разам з некаторымі іншымі людзьмі застаецца падазроным у справе, якая дагэтуль не закрытая.
Без ведама командзіра дывізіі і начальніка гарнізона, прынадлежащая этой дывізіі танк, все-таки они же никуда не могли тронуться с места и очутиться ни возле башни, ни возле телецентра. Так что у нас есть все основания полагать, что мы имеем право задавать вопросы по поводу возникших подозрений.
Роланд Стелиндис меркуе, что у сувязи с заявами Александра Лукашенко относно Владимира Схопчика з'явился новый импульс у расследования справы.
Рассказывал Олег Грузделович. Як можна оцінити стиль і манеру поводин у Олександра Лукашенка під час його візиту у Литву? Міркування збирав Валер Каліновський.
Віленський журналіст і громадський діяч Віталь Каракорський, оцінюючи тональність виступу Олександра Лукашенка у Вільні, міркує, що білоруський керівник трактував свій візит у Вільню як власну перемогу.
Після стільки років ізоляції міжнародної, приїзд в Україну, яка знаходиться у Євросвязі і у НАТО, это, безумовно, подея для президента Республики Беларусь. Я думаю, что и литовский бок не цалком вытримал ту линию, якая была предугледжена, что так приезжает, так будем сустракаться, але и про правы человека, и про все остальное мы твердо скажем. Мне сдается, что все ж таки президент Республики Беларусь большее место занимал в этих перемовах.
Виталь Каракорский у веленских промовах Александра Лукашенко заважил некорректные выказывания на адрес Евразвязу.
На вот менторским тоном это все робил, что выглядало, ну, цалком неслушно у той ситуации, когда ты приезжаешь в Украину Евразвязу. Тогда Лукашенко по воле своей эдукации Максима по воле светопоглядов своих не цалком разумея, что такое Евразвяз и что с ним могут нагадать в Брюсселе.
А на некорректный переказ Александром Лукашенком своих перемовов с Далей Грибовскайте повинна перш за все отреагировать сама президент Литвы, меркует веленский журналист Виталь Каракорский.
Хай президент наш крыудится, но я наш видел, с кем я нас устракается. Треба было линию поводину свою тримать твердо. Можем сказать, что на жаль не удалось.
Спадар Каракорський переконаний, що Литва, як сусідня країна, повинна супрацовничать з Білоруссю, у тим ліку економічно. Це вигідно обидвим країнам.
Кожен крок, який робить спадар Лукашенко в керунку Заходу, ну, треба підтримувати. Інший момент, що він, безумовно, як завжди, буде балансувати поміж Сходом і Заходом. Ну, это цалком так само зрозумілая справа. Але все ж таки, мені здається, що тут є така певна ефорія навіть у Литві. Живось приїхав, сусід, це вельми добре. Але принципові речі ми не повинні відкладувати у бок. Ми повинні триматися, Литва повинна триматися. Дійсно, навіть із жорсткої лінії у принципових справах.
Віленський журналіст Віталь Каракорський. Чи можна казати, що многі виказування Олександра Лукашенка у Вільні були найперше накеровані для білоруської аудиторії? І таким чином білоруський керівник почав свою виборчу президентську кампанію. На гэтае ды іншае пытанні ў экспертызе свабоды будуць адказваць сёння палітолог Уладзімір Падгол і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свободы, навукоўцы, палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Сёння прэм'ер-міністр Чэхіі Ян Фішер сказаў, што яму пазваніў амерыканскі прэзідэнт Барак Абама і паінфармаваў, што Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Со мной в студии мой коллега Ян Максимюк. И Ян, першим прокомментовать эту новину, давайте нагадаем нашим слухачам, якая система супрацьракетной обороны мается на увазе.
Заява Фішера дотычила радару в Чехии, але она одночасово означает, что американцы не будут так само ставить у Польши другую частку системы, якую, поводле ранейших планов, уваходит база американских ракет-перехопников. Домовы помеж США, Чехия и Польши о побудове этой системы были подписаны летась, еще за администрацией папера Рэдніка Абамы Джорджа Буша. Паводле плянаў адміністрацыі Буша радар мерыся быць пастаўлены на вайсковым палігоне Брды ў Чэхіі, а амерыканскія ракеты-перахопнікі на тэрыторыі былога вайсковага лётнішча ў Радзікове, што знаходзіцца за 20 кілометраў ад Балтыйскага мора, больш-менш пасярэдзіне польскага ўзбярэжжа.
Офіційно Вашингтон оправдував побудову ГЕС-системи погрозою ракетної атаки супроти своєї території або Європи з боку таких недружелюбних держав, як, наприклад, Іран.
Ну і як тепер Вашингтон тлумачить відмову від побудови цієї системи?
Президент Обама, виступаючи сьогодні на прес-конференції в Білому домі, сказав з цієї нагоди, що США узмоцнять свою систему оборони супроти балістичних ракет. І це узмоцнення наступить хутчей і буде більш ефективною, ніж планована ранні система супроти ракетної оборони у Європі. Однак назіральники розглядають відмовлення Вашингтону від побудови системи супроти оборони так само, як спробу США заручитися підтримкою Росії в війні в Афганістані, де в своїх помкненнях утаймувати ядерні амбіції Ірану. Тому що, варто нагадати, Росія з самого початку була рішуча супроти побудови цієї системи.
Ну і які ж реакції у Чехії і Польщі на це рішення Вашингтону?
Офіційних реакцій ще не було. Новина доволі свіжа. Але не тяжко спрогнозувати, що це рішення буде сприйнято в обидвох країнах з розчаруванням. Польща і Чехія сподівалися, по-перше, що ця система міцніше їх інтегрує в агульну систему Північно-Атлантичного оборонного альянсу. А по-друге, домови о побудові системи предугляджували додаткові американські інвестиції, як у цивільні, так і військові сектори обох країн. Тепер усі ці проєкти, мабуть, будуть здадені в архів.
Я дякую Яну Максимюку. Таким чином, Вашингтон відмовляється від плану побудови на території Чехії радару як частки системи супроти-ракетної оборони. Ви слухаєте Радіо Свобода, ну а зараз огляд дзвінків. Сьогодні наші слухачі дискутують з нагоди наведення Олександром Лукашенком Вільні, згадують про долучення Західної Білорусі і інші теми. Огляд підрихтував Олександр Байчун.
У сьогоднішніх дзвінках на Свободу слухачі оцінюють виніки візиту керівника білоруської держави у Литовську Республіку. Для одних то і стало промнем надії.
Я хочу подякувати литовській президентці, що вона так чутко віднеслася до Білорусі, що вона заступається за наших людей. Дякую їй, дай Бог їй здоров'я. Повернулися люди високопоставлені до Білорусі тваром. Будемо свободні. Наші діти і внуки будуть жити свободно.
Інші притримуються супротилеглої думки. Мовляв, піраміду до ліпшого чекати не варто.
Повітря Європи вільні діючає навіть на твар Лукашенки. І прихована радість від зустрічі з європейською культурою зовсім не тоє, як на популістських військових парадах у Мінську і корізм Медведєвим у Росії. Тільки фальш той же у словах і виказуваннях. Сутність таєш.
І нарешті наступне міркування.
Находясь в Вильнюсе, Лукашенко сказав: «Господа, почему вы в два раза увеличили стоимость шенгенских виз для белорусского народа? Если вы не любите Лукашенко, то увеличьте ему стоимость визы, а белорусский народ здесь ни при чем. Я хочу обратиться к лидерам оппозиции. Вы должны знать, что все, что вы плохое просите, это в первую очередь против белорусского народа, но не против Лукашенко».
Згадывается телефонование и з'їзд поляков.
Жихар Спружанов Микола Канахович. Після закінчення так названого з'їзду громадське об'єднання поляків Білорусі, що пройшов 13 вересня, многі делегати того з'їзду давали інтерв'ю для білоруського телебачення. Одразу уразило тоє, що розмовляли не по-білоруську і навіть не по-польську, а на чистій російській мові. Тому склалася тверда упевненість: гэта не білоруські поляки по духу.
Сьогодні 70-та годовина долучення Західної Білорусі до БССР. Гэтая дата так само не обійдена слухацької уваги.
На Белосточчині сильну агітацію проводив молодой Сергій Осипович Притицький. Он розобралачав і називав християн помещиками, кулаками, оказывал помощь НКВД в отправке их на Соловки и на Белые Медведи. Так что заслуга его очень-очень в этом деле великая.
А вот меркование громадского редактора «Тыдня». Свідки подій 1939 года лекаря Ивана Данилова.
Червону армию сустракали с кветками. А лишь бедный красноармеец просит хлеба, а сало уже им давали сами хозяйки. И один каже до моей матки зайшов: вот вы нас сустракаете, а лишь вы еще нас познаете. И хутко начались аресты. Уже в 1939 году всех польских осадников арестовали. Ну и тогда белорусы уже заспевали такую песню. Белорусов у колхоз, а поляков на вывоз. А лишь потом пришел час и на белорусов. Депортация набирала свои силы. Пришло разочарование. И тогда уже чекали, чтобы война была. Каб гэты большевиков прогнали скучей.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Александр Байчун.
У эфіры «Свабода» у Менску 6.30. Раніцы ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што ЗША перагледзяць сваю стратэгію ў справе супрацьракетнай абароны з тым, каб яна, па яго словах, разумней, мацней і аператыўней выконвала свае функцыі абароны краіны і яе саюзнікаў. Абама таксама падкрэсліў, што ў цэнтры стратэгіі ляжыць дапушчэнне пагрозы з боку Ірану, а не Расіі. Учора стала вядома, што Вашынгтон адмаўляецца ад планаў пабудовы комплексаў супрацьпаветранай абароны ў Польшчы і Чэхіі. Неўзабаве пасля прамовы прэзідэнта міністр абароны ЗША, выступаючы ў Пентагоне, патлумачыў, што ў бліжэйшыя гады функцыю супрацьпаветранай абароны будуць выконваць радары военного флоту ЗША, размещенные уздовж европейского узбережья. Президент России Дмитрий Медведев у телепрояве ухвалил гэты крок Вашингтону. Сёння ў Тэгеране плануецца правядзенне традыцыйнай масавай акцыі грамадскай салідарнасці іранскага народу з палестынскім рухам за незалежнасць, на якой, аднак, чакаецца прысутнасць вялікай колькасці апазіцыянераў, незадаволеных дзейным прэзідэнтам Ірану Махмудам Ахмадзінежадам. Тры асноўныя лідары апазіцыі, прайгралыя кандыдаты ў прэзідэнты на чэрвеньскіх выбарах Мір Хасэйн Мусаві і Мехді Карубі, а таксама былы прэзідэнт краіны Махамад Хатамі заявілі аб сваім удзеле ў акцыі. Рэвалюцыйная гвардыя Ірану засцерагла апазіцыянераў ад пратэстаў папярэдзіла, што шэсце будзе рашуча разагнана ў выпадку, калі акцыя салідарнасці з палестынцамі ператворыцца ў мітынг апазіцыі. Міжнароднае агенцтва атамнай энергетыкі заявіла, што ў яго няма доказаў таго, што ў Іране існуе тайная праграма ў справе распрацоўкі ядзернай зброі. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў сёння ў інтэрв'ю на амерыканскім тэлебачанні, што яго краіна не мае патрэбы ў такіх узбраеннях, хаця і не вылучыў магчымасць іх набыцця некалі ў будучыні. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай адрынуў абвінавачанні ў маштабных фальсіфікацыях падчас нядаўніх выбараў кіраўніка дзяржавы. Напярэдадні назіральнікі ад еўрапейскага звязу назвалі падазронымі 1,5 мільёна бюлетэняў, пададзеных на выбарах. Маці трох грамадзянаў Злучаных Штатаў, затрыманых у Іране, заклікалі іранскага прэзідэнта Махмуда Ахмадзінежада прывесці іх дзяцей у Нью-Йорк, дзе іранскі прэзідэнт будзе браць удзел у сесіі Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Трое маладых амерыканцаў у ліпені падарожнічалі ў паўночным Іраку і перасяклі мяжу Ірану. Па іх словах, ненаўмысна дзей былі затрыманыя. Іранскія ўлады вінавацяць іх у шпіянажы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз на хвалях «Свабода» працяг праграмы жывога эфіру чацвярга. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студіі Аліна Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 17 верасня – дзень аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Актывісты незарэгістраванага саюзу паляка ўсклалі кветкі на магілы загіблых у выніку вызваленчага паходу чырвонай арміі. Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 17 верасня 1939 году войскі чырвонай арміі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Сёння праз 70 гадоў меркаванні гісторыкаў наконт ацэнкі падзеі ў верасня 39-га супярэчлівыя, ад уз'яднання нацыі да гвалтоўнага далучэння земляў. Вуліца 17 верасня ёсць у кожным заходнім беларускім горадзе ці мястэчку. А ці святкуюць сёння ў краіне гэтую дату, высвятляла Іна Студзінская.
Кандидат гістарычных навук Таццяна Процька на пытанне, ці можна назваць дзень 17 верасня святам, адказала так.
Это як ва ўсёй нашай гісторыі савецкага часу. Для адных ёсць што святкаваць, для другіх ёсць чаго плакаць. Як кажуць, гэта свята са слязамі на вачах. Сапраўды ў гэтай савецкай гісторыі ўсё вельмі неаднасэнсова. Нельга ні аднаго свята вылічыць, каб не было сказана але.
Улады Берасця летам прынялі рашэнне да 70-годдзя ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР усталяваць у горадзе помнік, які сімвалізуе вызваленчы паход чырвонай арміі. Быў абвешчаны конкурс, на які паступіла 11 праектаў, ад сацрэалістычных да сюррэалістычных, але сёлета вырашылі помнік не ставіць. Пра іншае мерапрыемства распавядае галоўны ідэолог берасцейскага гарвыканкаму Алла Старыкевіч.
Сегодня открыта была выставка в мемориальном комплексе Брестской крепости на перекрестках истории. Накануне по всей Брестской области прошли научно-практические конференции.
І ўсё ж, чаго больш стаіць за падзеямі 17 верасня? Пазітыўнага ці негатыўнага? Гісторык Таццяна Процька мае копію сакрэтнага дакумента на 152 старонках, які быў накіраваны ў ЦК КПБ і называўся «Даведка аб ліквідацыі контррэвалюцыйных антыкамуністычных паўстанцкіх арганізацый на тэрыторыях заходніх абласцей БССР паводле стану на 27 ліпеня 1940 году». На той момант 109 так званых контррэвалюцыйных революційних організацій було ліквідовано. Таццяна Процька протягує.
Для мільйону поляків було сослано. Люди боялися цього долучення, вилучили себе поляками. Під час одної з таких операцій по польській організації військової було розстріляно коли 15 тисяч поляків. Не тільки сослано, а тільки розстріляно.
І тут Таццяна Процька проілюструвала свої слова на конт неоднозначності і суперечливості оценок, почавши перелік становчих моментів со слова «але».
Але разом з цим територія нашої держави повялічилася. І на сьогоднішній день ми повинні бути вдячні як держава цим подіям, бо безумовно, це узмацняло Білорусь, сьогоднішню Білорусь.
У школьных падручніках дагэтуль гістарычныя падзеі жніўня-верасня 39 году падаюцца аднабока. На нядаўняй навуковай канферэнцыі доктар гістарычных навук прафесар Эммануіл Йофе сказаў:
«Хоць прайшло 70 год, да цяперашняга часу адбываецца фальсіфікацыя гісторыі, замоўчыванне, гаворыць паўправду. Нашы падручнікі, на вялікі жаль, толькі становчыя».
Гісторык Эммануіл Йофе. Сёння актывісты незарэгістраванага саюзу палякаў усклалі кветкі і запалілі знічы на магілах тых, хто загінуў пасля 17 верасня 39-га, калі чырвоная армія ўвайшла ў заходнюю Беларусь. У некаторых вёсках тады адбыліся расправы з польскімі асаднікамі. Гэтыя мясціны сёння наведаў таксама Сергей Астраўцоў.
Мы ў вёсцы Жытомля ідзем на могілкі, дзе пахаваныя людзі, якія загінулі пасля 17 верасня 39-го года. Для магілы ў Жытомлі прогучала молитва.
Вітай, Крульова Матко, милосердя.
На могиле у Житомлі надпис, прозвище: Ян Ягельсти, Владислав Янішевсти, Петр Крупа, Эдвард Новак, Бронислав Пшеразинсти, Станислав Шуба, Ян Завасти, невідомий поліціянт. Апошній надпис.
Поліціянт разом тут, просто одніше
будовлю. Забитий 23 вересня 1939 году, бо былі палякамі. Агульным надпісі яшчэ «Няхай Бог выбачыць выканаўцам». Наступная вёска, в якую мы едзем, это Плавы. Яна не так далёка ад Жытомлі, але побач з Нёманам зусім. На магіле табліца з надпісам, што тут пахаваны тых, хто быў забіты 22 верасня 1939 году. Усяго 12 прозвішчаў. Пераважна мужчыны за 40 гадоў, але ёсць таксама тады ў журністі. Пазначна, што яму было 16 год. На магіле таксама надпісы згінелі, бо былі палякамі. А цяпер мы ў вёсцы Саволіўка, і гэта недалёк ад Плаваў, але дарога была кружная. Андрэй пайшоў ад саюзу палякаў.
Тут напісана з удзячнасцю беларусам, жыхарам вёскі Саволіўка, якія ў верасні 39-го года ратавалі польскіх суседзяў, сем'і асаднікаў з будоўлі Лерыполя і Ракіцы. Дзісяй з намі са ў насі прыяцеля тэж беларусіні з беларускі апозіцыі, я даю слову беларускіму палітыкові Вячеславу Сівчыку.
Шановнае спадарства, на пачатку гэтага года секцыя «Мемарыял», кіраўніком якой я з'яўляюся, звернулася да беларускай грамадскасці абвесціць гэты год, 2009, годам памяці ахвяр 1939 года. Мы разом з вами і так само ми схиляємо голову по ахвярах 1939 року.
Складаємо квяти, молитви, ніц, бо нік місто похований і їдемо далі.
Ці діляться цяпер білоруси на заходнікаў і ўсходнікаў, што думаюць з гэтай нагоды гамельчукі, вы пачуеце пасля абвесткі.
Сёння на Белсаце. А 20:40 Андрэй Бастунец з юрыдычнымі парадамі ў праграме «Маю права». А пазней а 21:00 свежыя навіны з Беларусі ды свету. У галоўным выданні «Аб'ектыву». І врэшце а 21:35 дакументальны фільм «Сакрэтная гісторыя архіпелагу ГУЛАГ». Гісторыя публікацыі вядомага твору Салжаніцына. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабода. Ці захаваліся адрозненні паміж усходняй і заходняй Беларусю? Ці дзеляцца цяпер беларусы на заходнікаў і ўсходнікаў? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Западная Беларусь да, немножко была с характером по всем вопросам и с претензией. Но это связано с историческими корнями.
Я думаю, все-таки они живут получше, чем мы, допустим, чем в Гомельской области, все-таки граница. Людям было полегче жить, я просто знаю из своего опыта. Людям легче и за границу выехать, и кое-что посмотреть, и в плане торговли. Мы вот соседим с Брянской областью, а Брянская область все-таки очень бедно живет.
Отличается. Другие немножко обычные, чем от нас, от белорусов восточных.
Они как бы ближе к Западу и, получается, более цивильные. Близость к Западу – это роль играет.
Там больше польского влияния, чем чисто такого славянского.
Я знаю белорусскую объединенную, а западную и восточную первый раз слышу.
Знаю, что, например, с религиозной точки зрения там больше как бы католицизм, больше, чем вот у нас, вот, в части даже Гомельской области. Люди там немножко другие, больше под западный образ жизни, близко границ, они стараются и в Западной Европе что-то подчеркнуть.
Мы все одни и те же белорусы, что западное, что восточное, одинаковые.
Откуда я знаю, что он западный или восточный? На лбу написано у него, что это восточный, а вот это западный.
Именно лексика осталась. Там более белорусская, польская, а здесь более российская.
Они относятся к другой части Беларуси и ближе к другим странам. Людей совсем другое развитие уже идет.
Там больше католическая вера, там костелов больше, а нас в Гомеле меньше в Гомельской области.
А если взять Гродненскую область, то архитектура у них другая. Если взять, к примеру, Гомель, Могилев, и взять, к примеру, Гродненскую область, Брестскую, там идет совсем другая архитектура. Она ближе к западной.
А пытанне свободы. Ці беларусы дзеляцца цяпер на заходнікаў і ўсходнікаў? Штодня ў нашым эфіры да 17 верасня мы прапаноўвалі вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 39-га, калі пачалася другая ўсясветная вайна, і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины.
І сёння пазней у нашай праграме перадача цалкам складзеная з успамінаў сведкаў верасня 39-га. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз вернемся да вынікаў візыту беларускай дэлегацыі на чале з Александрам Лукашэнкам у Літву. Дамова, якая так прыцягвала ўвагу жыхароў Літвы да візыту кіраўніка Беларусі, так і не была падпісаная ў Вільні, нягледзячы на тое, што была ўнесеная ў парадак дня літоўскага прэм'ера ў часе сустрэчы з беларускім калегам. Чакалася, што Беларусь і Літва падпішуць доўга рыхтаваную дамову аб спрашчэнні візавага рэжыму для памежжа. Дэталі падасць Таццяна Поклад.
Дыпламаты паведамлялі, што ў часе візыту Александра Лукашэнкі ў Вільні будзе падпісаная доўгачаканая дамова аб спрашчэнні візавага рэжыма для жыхароў памежжа. Усе, хто жывуць у раёнах да 50 кіламетраў ад беларуска-літоўскай мяжы, паводле гэтай дамовы змаглі б ездзіць у суседнія краіны без візаў. Яны атрымалі б пасведчанне коштам 20 еўра на тэрмін цягам 5 гадоў. Гэта 600 тысяч грамадзян Беларусі і 800 тысяч грамадзян Літвы, у іх ліку шмат этнічных беларусаў, альбо тых, хто мае блізкіх сваякоў у Беларусі. Паводле прэсавага сакратара МЗС Літвы Роланда Сакачынскаса, Беларусь папрасіла дадатковы час для падрыхтоўкі дамовы. Назіральнікі ў Літве сёння заўважылі таксама, што з боку Літвы могуць быць засцярогі адносна гэтай дамовы, якая дазволіць літоўцам часцей набываць у Беларусі танны бензін і танныя цыгарэты. Калі дамова была б падпісаная ў Вільні 16 верасня, ўжо ад сярэдзіны наступнага года яна ўступіла б у сілу. Гэта была адна з трох запланаваных дамоваў на сустрэчы прэм'ераў Беларусі і Літвы. Падпісаныя былі толькі дзве. Аб памежных перасячэннях адносна пункта Мара, дзе перасякаюцца межы трох краін – Беларусі, Літвы і Польшчы. І дамова аб прававым рэжыме дзяржаўнай мяжы. Гэтая дамова вызначае парадак дагляду за мяжой, умовы перасячэння мяжы асобамі наземнымі, воднымі і паветранымі транспартнымі сродкамі, рэгламентуе гаспадарчую дзейнасць на мяжы.
З Вільні Таццяна Поклад. Вы слухаеце Радыё Свабода і каментаваць візіт Александра Лукашэнкі ў Літву мы працягнем праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Семдзесят гадоў таму савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Гэтая дата лічыцца днём аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Актывісты незарэгістраванага саюзу палякаў усклалі кветкі на магілы тых, хто загінуў пасля 17 верасня, калі чырвоная армія ўвайшла ў заходнюю Беларусь. У горадні адбываецца публічны беларуска-польскі круглы стол. Беларускія і польскія гісторыкі і публіцысты абмяркоўваюць, якое месца занялі вераснёўскія падзеі 39-га ў беларускай гісторыі. Еўразвяз пакуль не гатовы да аднаўлення працэсу ратыфікацыі пагаднення пра партнерства і супрацоўніцтва з Беларусю, заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі ў часе візіту ў Вільню. Дамова аб спрашэнні візавага рэжыму для жыхароў памежжа так і не была падпісаная ў часе сустрэчы беларускага і літоўскага прэм'ераў. Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Радыё Свабода, Прага. У часе паездкі Александра Лукашэнкі ў Вільню літоўскі журналісты пацікавіліся ў яго, з якой прычыны Менск не хоча выдаваць Літве Уладзіміра Усхопчыка, былога камандзіра віленскага гарнізону, які, паводле меркавання літоўскага боку, арганізаваў у 90-е гады пераварот. Калі ёсць прэтэнзіі да савецкага генерала, то праваперайемніцай Савецкага Саюзу з'яўляецца Расія, а не Беларусь. Калі ласка, прывязіце матэрыялы, і мы будзем прымаць адпаведныя рашэнні, сказаў Александр Лукашэнка. Сёння былы намеснік міністра абароны Беларусі Уладзімір Усхопчык, якога шукае генеральная пракуратура Літвы, адказаў на пытанні Радыё Свабода. З ім гутарыў Алег Груздзіловіч.
Генерал-лейтенант у отставце Владимир Усхопчик, командир Виленского гарнизона советских войск у 1991 годе и был наместник министра обороны Республики Беларусь на початку 2000-х годов, теперь працуе у компании «Белзнешпрамсервис». Владимир Усхопчик сказал, что ни от кого не хавается и готов отказать на наши пытания. Я нагадаў былому намесніку міністра пра размову адносна яго, якая вялася ў Вільні падчас візіту Александра Лукашэнкі. Я запытаў Валадзіміра Усхопчыка, ці не баіцца ён, што цяпер яго выдадуць у Літву, дзе яго падазраюць ва ўдзелі ў спробе перавароту ў студзені 1991 году. На гэта Валадзімір Усхопчык сказаў, што ні ў чым не вінаваты.
Што або мне гавараць, што я прыняваў рашэнне і так далее, пасля чаго людзі пагіблі, ну, канешна, это совершенно неправда. Так маглі бы пагібнуць людзі, если я даже не даваў каманды, чтобы личный состав получал боеприпасы. Как можно было погибнуть? Ну и второе, ну, наверное, известно, что это больше политические события. И, наверное, виновного ищут не в Минске. Надо искать в другом месте.
Владимир Усхопчик дагэтуль не выключае, што падзеі студзеня 1991 году, калі падчас захопу вайскоўцамі тэлецэнтру загінулі мірныя жыхары, маглі быць правакацыяй, а трупы да тэлевежы звозіліся з усёй Літвы. Пры гэтым генерал не кажа ўсяго, што ведае пра ўдзел вайскоўцаў у тым канфлікце.
А што вы думаеце, хто гэта быў? Салдаты, якія штурмавалі башню?
Дело не в этом, хто это был. Я тут много знаю, хто там был і так был. Но это вопрос в Москву надо. Задавать вопрос руководству там и так далее. Это вот их. А за своих я отвечаю, что ни один патрон не попал для этой цели солдату или офицеру.
Чаму Владимир Усхопчык ухіляецца ад размовы з літоўскімі следчымі, якія расследуюць гэтую справу і падазраюць яго ва ўдзелі ў спробе перавароту? Вось як адказаў Владимир Усхопчык на маё пытанне, чаму ён не з'яўляецца ў Вільні.
Я уехал, почему? Меня перевели по службе. Какая речь может быть о каком перевороте? Я приехал с Афганистана в Вильню, красивый город. Красивая республика и так далее. Я вообще хотел оставаться. А тут вдруг мне захотелось сделать переворот какой-то, командиру дивизии. Ну, смешно же, правильно?
Но если бы вас сейчас вызвали в литовскую прокуратуру, вы явились бы?
Куда? В литовскую прокуратуру?
Да.
Литвы, а У меня есть своя прокуратура здесь, нашей республики.
Поводле экс-намесника министра обороны спадара Усхопчика, да его белорусская прокуратура николи не зверталася, як и литовская. Владимир Усхопчик сказал, что еще 18 годов тому и он давал тлумачение в этой справе следчим Советского Союза, але той краины уже нема. У Генеральной прокуратуры Литвы поведомили, что оттуль с 1993 года неодноразово досылались запыты в Республиканскую прокуратуру Беларуси относно Владимира Усхопчика в связи с подеями 1991 года. Головный прокурор отдела международных связей и правовой допомоги Роландас Телиндис сказал, что Владимир Усхопчик разом с некоторыми иншими людьми застается подозренным в справе, якая до этого не закрытая.
Без ведома командира дивизии и начальника гарнизона, принадлежащие этой дивизии там, они же никуда не могли тронуться с места и очутиться ни возле башни, ни возле телецентра. Так что у нас есть все основания полагать, что мы имеем право задавать вопросы по поводу возникших подозрений.
Роланда Стелинди смеркует, что в связи с заявами Александра Лукашенко относно Владимира Схопчика появился новый импульс у расследования справы.
Рассказывал Олег Грузделович. Як можна оцініць стиль і манеру паводзіну Александра Лукашэнкі падчас ягонага візиту ў Літву? Меркаванне збіраў Валер Каліноўскі.
Віленський журналіст і грамадскі дзеяч Віталь Каракорскі, ацэньваючы танальнасць выступу Александра Лукашэнкі ў Вільні, мяркуе, што беларускі кіраўнік трактаваў свой візит у Вільню як уласную перамогу.
Пасля столькі гадоў ізаляцыі міжнароднай, прыезд у краіну, якая знаходзіцца ў еўразвязі і ў НАТО, это, безумовно, подея для президента Республики Беларусь. Я думаю, что и литовский бок не цалком вытримал ту линию, якая была предугледжена. Что так приезжает, так будем сострокаться, але и про правы человека, и про все остальное мы твердо скажем. Мне сдается, что все ж таки президент Республики Беларусь больше месяца занимал в этих перемовах.
Виталь Каракорский у виленских промовах Александра Лукашенко заважил некорректные выказывания на адрес Евразвязу.
На вот менторским тоном это все робил, что выглядало, ну, цалком неслушно у той ситуации, когда ты приезжаешь Украину развязывает. Тогда Лукашенко по воле своей эдукации, максимум по воле светопоглядов своих, не толком разумея, что такое развяз и что с ним могут нагадать в Брюсселе.
А на некорректный переказ Александром Лукашенком своих перемовов с Далей Грибаускайте повинна перш за все отреагировать сама президент Литвы, меркуя виленский журналист Виталь Каракорский.
Хай президент наш кривдится, но я наш видела, с кем я нас усакается. Треба было линию поводину свою тримать твердо. Можем сказать, что на жаль не удалось.
Спадар Каракорский перекананный, что Литва, как соседняя краина, повинна супрацовничать с Беларусью, у тем лику экономично. Это выгодно обедвум краинам.
Кожний крок, який робить спадар Лукашенко в накірунку Заходу, ну, треба підтримувати. Інший момент, що він, безумовно, як завжди, буде балансувати поміж Сходом і Заходом. Ну, це цілком так само зрозуміла справа. Але все ж таки, мені здається, що тут є така певна ефорія навіть у Литві. Живось приїхав, сусід, це вельми добре. Але принципові речі ми не повинні відкладати у бок. Ми повинні триматися, Литва повинна триматися. Десь навіть з жорсткої лінії у принципових справах.
Віленський журналіст Віталь Каракорський. Ці можна казати, що многі виказування Олександра Лукашенка у Вільні були найперш накеровані для білоруської аудиторії. І таким чином білоруський керівник почав свою виборчу президентську кампанію. На гэтае ды іншае пытанне ў экспертызе свабоды будуць адказваць сёння палітолог Уладзімір Падгол і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Сёння прэм'ер-міністр Чэхіі Ян Фішер сказаў, што яму пазваніў амерыканскі прэзідэнт Барак Абама і паінфармаваў, што Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Со мной у студии мой коллега Ян Максимюк. И Ян, першим прокоментовать эту новину, давайте нагадаем нашим слухачам, якая система супрацьракетной обороны мается на увазе.
Заява Фішера дотычила радары в Чехии, але яна одночасово означає, что американцы не будуть так само ставить у Польщі другую частку системы, у якую, поводле ранейших планов, уваходить база американских ракет-перехопников. Домовы поміж США, де Чехия и Польща о побудове этой системы были подписаны летась, еще за администрацией попередника Обамы Джорджа Буша. Поводле планов администрации Буша радар мирится будет поставлен на войсковом полигоне Брды у Чехии, а американские ракеты-перехопники на территории былого войскового летнища в Радзікові, что находится за 20 км от Балтийского моря, больш-менш посередине польского узбережжа. Официально Вашингтон оправдывал побудову этой системы погрозой ракетной атаки супраць своей территории або Европы с боку таких недружелюбных держав, как, например, Иран.
Ну и как теперь Вашингтон тлумачит отмову от побудовы этой системы?
Президент Обама, выступаючи сегодня на пресс-конференции в Белом доме, сказал с этой нагоды, что США узмоцнят свою систему обороны супраць баллистичных ракетов, и это возмоцнение наступит худшей и будет больше эффективное, чем планованная ранее система супрацьракетной обороны у Европе. Однако назиральники разглядают одновление Вашингтона от побудовы системы супрацьракетной обороны так само, как спробу США заручиться поддержкой России в войне в Афганистане, да в своих помкнениях утаймовать ядерные амбиции Ирану. Тому, что, варто нагадать, Россия от самого початку была рашуча супрать побудовы этой системы.
Ну и какие же реакции у Чехии и Польши на это решение Вашингтона?
Официальных реакций еще не было. Новина довольно свежая. Але не тяжко спрогнозовать, что это решение будет воспринято в обеих странах с разочарованием. Польша и Чехия сподевались, по-перше, что эта система мощнее их интегрует в агульную систему Полночно-Атлантичного оборонного альянсу. А по-другое, домовы о побудове системы предугледывали додатковые американские инвестиции, как у цивильные, так и войсковые секторы обоих краинов. Теперь все эти проекты, мабуть, будут сдадены в архив.
Я дякую Яну Максимюку. Таким чином, Вашингтон адмовляється від пляну побудови на території Чехії радару як частки системи супрацьракетної оборони. Ви слухаєте Радіо Свобода, ну а зараз огляд дзвінків. Сьогодні наші слухачі дискутують з нагоди наведення Олександром Лукашенком Вільні, згадують про долучення Західній Білорусі і інші теми. Огляд подрихтував Олександр Байчун.
У сьогоднішніх дзвінках на свободу слухачі оцінюють виніки візиту керівника білоруської держави у Литовську Республіку. Для одних то і стало промнем надії.
Я хочу подякувати литовській президентці, що вона так чутко віднеслася до Білорусі, що вона заступається за наших людей. Дякую їй, дай Бог їй здоров'я. Повернулися люди високопоставлені до Білорусі тваром. Будемо свободні. Наші діти і внуки будуть жити свободно.
Інші притримуються супрацьлеглої думки. Мовляв, перемінів до ліпшого чекати не варто.
Повітря Європи вільні діючає навіть на твар Лукашенки. І прихована радість від зустрічі з європейською культурою зовсім не тоє, як на популістських військових парадах у Мінську і карі з Медведєвим у Росії. Тільки фальш той же у словах і виказуваннях. Сутність таєш.
И, нарешті, наступное меркование.
Находясь в Вильнюсе, Лукашенко сказал: «Господа, почему вы в два раза увеличили стоимость шенгенских виз для белорусского народа? Если вы не любите Лукашенко, то увеличьте ему стоимость визы, а белорусский народ здесь ни при чем. Я хочу обратиться к лидерам оппозиции. Вы должны знать, что все, что вы плохое просите, это в первую очередь против белорусского народа, но не против Лукашенко».
Згадується телефонування хізєст поляків.
Жихар Спружанов Микола Канахович. Після закінчення так названого з'їзду громадське об'єднання поляків Білорусі, що пройшов 13 вересня, многі делегати того з'їзду давали інтерв'ю для білоруського телебачення. Одразу уразило тоє, що розмовляли не по-білоруську і навіть не по-польську, а на чистій російській мові. Тому склалася тверда упевненість. Це не білоруські поляки по духу.
Сьогодні 70-та годовина долучення Західній Білорусі до БССР. Гэтая дата так само не обидена слухацької уваги.
На Белосточчині сильну агітацію проводив молодий Сергій Осипович Притицький. Он розобрачав і називав крестьян помещиками, кулаками, оказывал помощь НКВД в отправке их на Соловки и на Белые Медведи. Так что заслуга его очень-очень в этом деле великая.
А вот меркование громадского редактора «Тыдня». Свідки подій 1939 году лекаря Івана Данілова.
Червону армію зустрікали з квітками, але ж бідний красноармієць просить хліба, а сало вже їм давали самі хазяйки. І один каже до моєї матки зайшов: «От ви нас зустрікаєте, але ж ви ще нас познаєте». І хутко почались арешти. Уже в 1939 році усіх польських осадників арештували. Ну і тоді білоруси вже заспівали таку пісню: «Білорусов у колхоз, а поляків на вивоз». Але ж потім прийшов час і на білорусов. Депортація набирала свої сили. Прийшло розчарування. І тоді вже чекали, щоб війна була. Каб гэтых большевиков прогнали з кучей.
Агляд дзвонку на свободу подрихтовал Александр Байчун.